Dobar dan i dobrodošli. Predavanje koje ćete imati prilike da poslušate zove se Poremećaj spavanja kod dece i kod odraslih, a moje ime je Tatjana Javorina. Ja sam pedijatrijski savjetnik za spavanje odičad i male dece i želela bih sa vama da govorim na temu koja je veoma bitna i zapravo, verovali ili ne, skoro svaka treća osoba u Evropi pati i ima neki od ovih oblika koji ćemo upravo danas i govoriti. Želela bih nekoliko stvari da vam kažem pre nego što uđemo u samo predavanje, a to je šta vas tu očekuje i zašto biste trebali da ostanete do kraja i da saslušate cijelo predavanje, jer zaista vjerujem da će vam biti korisno i od pomoći. Što se tiče samih poremećaja spavanja, naravno proći ćemo šta to zapravo znači poremećaj spavanja i naravno govorit ćemo o samim uzrocima koji dovode do takvih stanja. Potom, ja sam se odlučila da govorim o nekim najučestalijim oblicima poremećaja spavanja kod dece i kod odraslih i da navedem koje su to simptomi koji bi vama kao roditeljima, kao odraslim osobama pomogli da identifikujete kod sebe ukoliko postoji takva simptomatika i da naravno u toj preventivi se obratite za pomoć stručno medicinskom osoblju. Također dobit ćete imena, to jest upute gdje bi se trebali da se obratite za tu istu pomoć i reći ću još nekih malo dodatno stvari šta bi to moglo vama da pomogne da i bez odlaska kod lekara pomognete sa određenim poremećajima. Sa tim rečenim želim također da dodam jednu stvar, a to je da ovo predavanje je originalno bilo snimljeno u video formatu i kada sam gledala taj video format, shvatila sam da jako veliki broj ljudi gleda više nego što sluša. A ovo je tema koju bih voljela da poslušate možda upravo tako što dok pijete jutarnju kaficu, čaj, možda dok vozite na putu do posla ili dok radite, možda uspavljujete vašu bebu i uveče slušate ovo predavanje. Također, ovom prilikom sa svima vama koji ovo slušate i koji ste dobili ovo predavanje besplatno, voljela bih da vas podstaknem da ga podelite sa vašom prijateljicom, kumom ili nekim drugim, jer studije pokazuju da veoma veliki broj ljudi čak ni ne zna, niti sumnja da ima neki od oblika poremećaja spavanja, već zapravo ljudi poistovećuju te simptome sa nekim stanjima mentalnog zdravlja ili jednostavno ga povezuju sa svakodnevnim umorom koji ljudi i osjećaju. Također, razlog zašto sam željela da vi slušate, a ne gledate, da ujedno i napravim jednu malu inicijativu, a to je da ćemo se truditi da u buduće svake nedelje dobijete jednu epizodu, jednu interesantnu priču koju biste možda upravo sa vašim detetom podelili ili možda pustili mene da ispričam određenu priču vašem detetu. U redu. Sada kada sam to ispričala, krenut ćemo sa samim naslovom. Znači, poremećaj spavanja. Kada govorimo o poremećajima i ono što nažalost na prostoru našeg govornog područja vezuje se jedan zapravo negativan imperativ, a to je da poremećaj mora da implicira na nešto zaista jako loše. I kad da li govorimo o poremećajima spavanja, ponašanja ili poremećajima u nekom domenu mentalnog zdravlja ili možda fizičkog zdravlja, nekako se za tu reč vezalo nešto veoma loše i neka stigma od koje svi mi bežimo. I tu bih željela da kažem da kada govorimo o poremećajima spavanja, iako je terminologija koja se koristi da okarakteriše određeno stanje, nemojte nijedan od ovih poremećaja sem konkretno samih parasomnija, o kojima ću jako malo reći, jer parasomnije su takvi poremećaji spavanja koji zaista zahtijevaju medicinski stručni angažman. Sva druga stanja, poremećaji mogu da se tretiraju čak i samostalno ukoliko niste možda u mogućnosti da priuštite lekarsku pomoć ukoliko se nalazite na mjestu gdje ta ista pomoć nije dostupna. Pa hajmo reći šta su to poremećaji spavanja, jeli? Evo ovako, kada sam pre tri godine otvorila jedan novi pravac, pravac razumnog roditeljstva, svaku bih konferenciju i svako predavanje bih započela jednom rečenicom koja mi je zaista ostala duboko urezana u sećanje sa mojih predavanja, a to je da je kapitalizam stvorio loše spavače. I samo kratko želim da vam kažem zašto je ova tema veoma bitna, a to je da, gledajte, kada kapitalizmu ne trebaju spavači. Kapitalizmu trebaju ili potrošači ili proizvođači. Dok spavamo, mi nismo ni jedno ni drugo. I kada to kažem, to znači da sve što vidite u svijetu oko vas, mediji, lobiji, sve što gledate i što vam se plasira sa bilo kog medijuma, da li su to društvene mreže koje su danas najizraženiji oblik medijuma, ili su to portali, ili novine, ili televizija, vesti, nama se plasiraju informacije koje su već prošle određenu filtraciju šta je to što mi trebamo da znamo. Oni su modifikovani u oblik onoga što neko misli da mi trebamo da znamo. I gledajte, same društvene mreže po sebi imaju jedan fenomen koji se zove adikcija. A što smo duže na tim društvenim mrežama i što više scrollujemo po njima, dešavaju se dve stvari. Jedna je, one nas drže u stanju budnosti, čak i u vrijeme kada bismo trebali da odmaramo i da spavamo. A druga stvar jeste što nam se upravo putem tih društvenih mreža, znači platformi, plasiraju određeni proizvodi i usluge koje bismo mi trebali da platimo. Tako da, niti smo proizvođači, niti smo potrošači, a ako spavamo, sjetite se uvek toga. Zašto ovo kažem odmah na početku? Kao što sam i malo prepomenula, a jeste da skoro svaka treća osoba ima neki od ovih poremećaja koje ću ja danas spomenuti. Ne svaki, ali neke od njih. To znači da bismo promijenili ovakvu statistiku, potrebno je da mi kao pojedinci, da mi kao individue u nekom momentu se zapitamo, pa dobro, ali zašto je ovo ovako? Znači, zašto mi globalno loše spavamo? I to nije samo do političkog uređenja države. Jer gledajte, to je najmanji faktor, taj politički sistem ili društveni sistem koji je država, politička vlast ili vlast kreirala. Više je to društveno opredeljenje nas kao naroda, nas kao pojedinca, nego što je zapravo to posljedica ili politike koja je na vlasti ili koja nije na vlasti. A ovo moram da kažem, jer jednostavno se trenutno nalazimo u vrijeme tokova kada je politika postala glavni odgovorni krivac za sve, za nerad, za bolest, za neimanje, za imanje, za sreću, za nesreću, za mentalno zdravlje, za nementalno zdravlje i tako dalje. Znači, politiku smo počeli da krivimo za sve, a jako malo odgovornosti preuzimamo zapravo da sve te stvari su također i posljedica naših odluka. Sa ovim rečenim trebate da znate da spavanje nije genetski nasljedan materijal, sem jednog malog domena koji se zove kronotip, spavanje jeste naučen obrazac. Kada to kažem, pod tim mislim da spavanje, koliko dobro spavamo ili loše spavamo, u najvećoj mjeri ovisi upravo od toga šta smo naučili iz okruženja, kakve navike usvajamo i kako se ponašamo, to jest kakve su nam svakodnevne odluke. I poremeće i spavanje jesu sve one, hajdemo reći, abnormalije koje otežavaju kvalitetan san, trajanje tog sna, znači kontinuitet, brzinu uspavljivanja, na koji način se budimo. Kada govorimo o spavanju i kada govorimo o kvalitetnom spavanju, gledajte, postoji uverenje, jedno duboko formirano uverenje i najčešće ga čujem kada roditelji dođu u savjetovalište po pomoć, a to je, ali ne razumem zašto se ovako osjećam, pa spavao sam, bio sam u krevetu 9 sati, ne razumem kako to može biti loše spavanje. Zato što pogrešno je razmišljati da vrijeme koje provedemo u krevetu jeste sinonim za kvalitetan san. A o kvalitetnom snu postoji faktori koji utiču na taj kvalitetan san, a ja ću sada naravno neke od njih i pomenuti, zato što upravo u nekima od ovih faktora koji utiču i koji određuju kvalitet spavanja se nalaze naravno i uzroci ovih poremećaja sna. Pa ovako, kao prvi uzrok, i naravno uskoro ćemo i preći na nabrajanje i pričanje o poremećajima spavanja, ali pre nego što počnete kod sebe da tražite simptomatiku i da povezujete te simptome, aha, znači u ovom žbunu se krije problem, želim da me pažljivo saslušate sada kada kažem, govorim o uzrocima. Verujte, ako sam nešto u životu naučila za ovih 26 skoro 30 zapravo godina školovanja i zaista sam strastveni zaljubljenik u učenje i istraživanje i jedva čekam sa vama da podelim vesti koje se tiču mog daljeg profesionalnog usavršavanja na ovu temu. A zaista, ako sam nešto naučila, a to je da uvek tražimo uzrok, a posljedicu ostavljamo kao poslednji korak u rješavanju te problematike, ma kakvog god ona tipa bila. Nažalost, kao što je taj kapitalizam uslovio na spavanje, kapitalizam je također sa sobom uslovio verovanje da ukoliko otklonimo samu posljedicu, to jest ukoliko tretiramo posljedicu, da smo riješili problem. Ali niko nam ne govori da šta ako se ta posljedica krene vraćati iznova. U medicini to bi stručnjaci rekli da se govori o hroničnim stanjima ili akutnim stanjima, a kada govorimo o spavanju, ja bih rekla da mi zapravo govorimo o nepoznavanju samog uzroka problema i da zapravo ukoliko targetiramo samo uzrok, jako će biti jednostavno i otkloniti sam simptom, to je samu posljedicu. I zato bih zaista voljela da ukoliko ste u žurbi, ukoliko vam se ide negde, ukoliko morate izaći, napravite jednu pauzu, kliknite ovo dugme stop, pauzirate i nastavite u momentu kada zaista možete da se fokusirate na moje reči, jer ove reči koje delim sa vama sam također i ja pre skoro 14 godina slušala. Jer verovali ili ne, što kažu, život piše romane, ja sam bila osoba koja je imala preko 3 poremećaja spavanja i to naravno sada kada sam promijenila svoju profesionalnu orijentaciju znam, ali tada sam samo jednostavno mislila da imam poteškoće sa snom i da imam poteškoće sa nekim stvarima medicinske prirode. Ono što pak tada nisam znala, a sada znam, jeste da su oni samo bili poremećaji spavanja koji kada sam počela da tretiram kao takve i sva ostala simptomatika je nestala i nikada se više nije vratila. E pa ovako, hajdemo otvoriti tu temu, a to su uzroci. Šta su to uzroci sada ovih simptoma koje ćete možda pronaći kod sebe? Pre svega to su negativne asocijacije spavanja i naravno ovdje govorim prevashodno naravno obraćajući se poremećajima spavanja koji se mogu javiti kod dece, ali da asocijacije spavanja mogu također biti jaki i loši i kod odraslih. Kada govorimo o deci i njihovim poremećajima spavanja, asocijacije spavanja najčešće dovedu do kreiranja poremećaja sna. I znate, kada ja sa vama na društvenim mrežama podelim neku zanimljivu video situaciju, da li je to fitness lopta, čučnjevi, skakanje, cupkanje, nunanje, i tada često kažem i napišem, međutim ne znam koliko vas to zapravo pročita i sasluša do kraja, a to je da formiranje jakih asocijacija koje povezuju naš, znači, sistem, nervni sistem sa snom, mogu kreirati ujedno i te negativne asocijacije koje će se povezati sa poremećajem sna. Pa kod asocijacija spavanja, pod broj 1 koje bih voljela da kod svoga djeteta, ukoliko primjenjujete, voljela bi da izbacite sljedeće. Pokreti koji dolaze od dole na gore ili od gore na dole. To su sve vrste propadanja, cupkanja, hopkanja na lopticama, na ivicama kreveta, na fitness loptama, to su čučnjevi i svi ostali oblici. Nekom drugom prilikom možda budem pričala i o ovoj temi, ukoliko želite posebno da obradimo ovu temu, kako, na koji način se ovo odražava na nervni sistem, slobodno mi pišite, možete pisati ovdje na Spotify, na podcastu, možete pisati vaše komentare, utiske, kako vam se dopada i ja sam naravno tu da zajedničkim snagama udruženo mijenjamo to društveno opredeljenje. Evo ovako. Dalje, što se tiče asocijacija spavanja koje biste trebali u potpunosti da ukinete, da jeste beli šum. Da, beli šum jeste preporučen od strane doktora pedijatra Carpera koji je se postarao da ceo svet čuje za njegovih 5 S spavanja. Međutim, ono što se malo pažnje obraća jeste koliko dugo bi taj šum trebao da se koristi. I beli šum kao stimulativno umirujuće dejstvo koje se koristi kao asocijacija spavanja ne bi trebao da se koristi posle 12. nedelje detetovog života. Razlozi za to su zato što se detetovo čulo sluha razvija i sam taj šum može upravo kroz taj audio stimulans negativno da se odrazi na samu dubinu detetovog sna i to jest na to površinsko dubinsko plitko spavanje, a ono naravno složit ćete se vodi učestalim buđenjima, trzajevima u toku noći itd. itd. Hajdemo preći na drugi uzrok za vas koji pišete pod broj 2, a to su nedosledne rutine. Naravno, kod te nedosledne rutine bih voljela pomenuti i stres. Šta znači nedosledne rutine? Nedosledne rutine su balkanski stil života. Moram se malo i našaliti, ali gledajte, živimo vaspitani jednim generacijskim uverenjima, a to je da smo možda i malo poprimili tog italijanskog dolce far niente stila, a to je budimo se kad se probudimo, doručkujemo kad smo gladni, ručamo kad smo svi tu stigli sa posla, večeramo tamo nešto pre nego što se krene spavati, spavamo kad nam se spava i tako dalje i tako dalje. I kao što možete čuti, u mom glasu ima dosta ironije i sarkazma, a to je zato što spavanje, kvalitetno spavanje, ako bih morala da se od 8 faktora koji utiču na taj kvalitet spavanja, ukoliko bih morala da se opredelim za neki od najjačih faktora koji mogu da utiču na kvalitet spavanja, rekla bih da je upravo to predictability, a to je vreme kada ležemo i kada ustajemo, to jest da se potrudimo da ono bude što idealnije, to jest da bude što vernije. E ovako. Što se tiče nedoslednosti rutine kod deteta takođe, vaše rutine deteta nisu prilagođene detetovim potrebama, nego su prilagođene vašem životnom stilu, vašem poslu, vašem socijalnom životu, potrebama starijeg deteta, znači ne prate potrebe razvoja deteta, to je takođe njegove dobi. Kao treći uzrok ću nabrojati neurološke faktore, to jest uzroke koji mogu trigirati određene poremećaje spavanja. I kao što sam rekla na početku, parasomnije jesu jedan od najtežih oblika poremećaja spavanja. Međutim, da bismo uopšte mogli da govorimo o poremećaju spavanja, narkolepsiji, svo vrijeme pričamo o parasomnijama, ne želeći da zaboravim jedan bitan segment narkolepsiji. Narkolepsija jeste poremećaj spavanja koji naravno ima neurološku pozadinu, uzrok, i tu ću se najmanje zadržati zato što ukoliko neko od vas ima ovo, trebali biste zaista da se posavjetujete odmah sa neurologom, somnologom, neuropsihijatrom koji bi vam bio od pomoći, ali osobe koje imaju i koje pate od narkolepsije su osobe koje to već naravno znaju. I zato kažem, najmanje ću se zadržati na ovom poremećaju spavanja. Ovako, što se tiče nekih drugih uzroka koji su u velikoj meri prisutni kao triggeri poremećaja spavanja, tu su naravno stres i brige. Da, znam, reći ćete, ali kako da se rešim toga da brinemo i da imamo stres? Tako što ćete postati svesni tog stresa i te brige i postaviti sebi pitanje, da li ću ja sa ovom brigom i sa ovim stresom doneti nešto bolje svome životu ili neću. Jer gledajte, ako konstantno brinemo o nečemu, ako smo zabrinuti, ako imamo obsesivne misli, kada trebamo da spavamo, ako ne možemo da se odmorimo, da li razmišljanje o tome rešava taj problem o kome razmišljamo? Ne. Ono što bi možda pomoglo tom problemu u kome razmišljamo jeste akcija, znači preduzimanje određenih odluka, donošenje odluka, preduzimanje određenih aktivnosti. A to razmišljanje, taj prazan hod koji mi imamo pred spavanje ili u toku dana, ili to nam apsolutno ušte ne koristi. A ako nam nešto ne koristi, pa zašto ga zadržavamo? Tako? Znači, zašto bismo zadržali brigu u sebi kada znamo da ta briga može čak da utiče na naše fizičko, ne samo emocionalno i mentalno zdravlje? Potom, cirkadijalni ritmovi. Potom, kao uzrok, može također biti loše navike života. O tim lošim navikama ne želim puno pričati, ali znate i sami, misli se naravno na kofein, alkohol, na konstantnu adikciju od ekrana, koje se naravno loše održavaju i mogu naravno formirati poremećaje spavanja, o kojima ću ja naravno sada govoriti. Pa ovako, želim naravno prvo da govorim o poremećajima spavanja dece, zato što isti poremećaj spavanja kod dece, naravno ukoliko se oni ne saniraju, mogu da ti isti poremećaji mogu postati problemi i poremećaj spavanja odraslih, a sa druge strane postoji određena stvar koja ih povezuje. Pa hajmo prvo govoriti kao prvu grupaciju poremećaja spavanja, zovu se parasomnije. Parasomnije kao poremećaj spavanja su stanja koja mogu biti kratkoročna i koje mogu biti kod male dece razvojno očekivana. Ona se tada naravno ne tretiraju kao poremećaj spavanja, ali ukoliko traju duži vremenski period, znači ukoliko postoji vremenski interval koji je duži od onoga što je razvojno očekivano, poželjno bi bilo da se konsultujete ili sa specijalistom za spavanje, savetnikom, naravno uvijek možete krenuti od savetnika za spavanje, koji bi uradio naravno preventivnu dijagnozu. Ukoliko on pomisli ili posumnja da postoji, on će vas naravno uputiti kod lekara stručnjaka koji je specijalista za ovakav domen. I naravno, kada govorimo o deci, morate se obratiti institutu za majku i dete ili tiršavu ili prosto počnete kod svog pedijatra. E sad ovako, kod parasomnija postoje tri vrste stvari koje ste sigurno kao roditelji u nekom momentu, ako imate decu koja su mlađe od 3 godine, prošli, a to su pod brojem 1 strahovi, pod brojem 2 noćne more i pod brojem 3 to su noćni terori. Sve ove tri stavke se razlikuju i dešavaju se u različitim dobim, delu noći i različito utiču na samo dete. Što se sami strahova tiče, strah kao sama emocija je nešto što se kod deteta počinje javljati oko 4. 5. godine, zavisno se naravno od zrelosti nervnog sistema samog deteta. I strahovi, koliko god mi kao roditelji želeli njih da ignorišemo, su zaista realan faktor koji može uticati na stvaranje poremećaja spavanje. Šta znači kada strah stvori poremećaj spavanje? Pa gledajte, ako vaše dete nedeljama, mesecima konstantno ima strah od nečega ispod kreveta, od nečega pored zavese i to mu trigira njegov kvalitet spavanja, da takva situacija i takvo stanje može se okarakterisati kao poremećaj spavanja. To, kao što sam na početku rekla, ne znači da nije lečivo, da nije nešto čemu se može pomoći, jednostavno znači da takvom detetu treba pomoć i da se to treba aktivno raditi kako bi se taj fenomen otklonio. Strahovi mogu, verovali ili ne, mogu ostati zapravo jako dugo. Zašto? Zato što sama ta putanja razvoja straha ima neku svoju, kako da se izrazim, sam strah se postepeno može razvijati kod deteta. Ono što vi kao roditelji treba da znate jeste da ga ne trebate ignorisati i da ga ne trebate ni podištavati u smislu: jao, pa ljubavi nema tamo ništa, pa to je samo u tvojoj glavici. Deca nemaju zrelost nervnog sistema da razumeju, čak i ako razumeju taj deo, taj strah neće nestati zato što smo ga mi racionalizovali. Postoje druge metode. Kažem, ovo predavanje je isključivo da vi prepoznate simptomatiku i da se malo više upustite i upoznate sa terminologijom. Poremećaj spavanja nećemo govoriti šta biste trebali da radite, iako, kažem, dosta ovih stvari sam ja već obradila putem blogova koji su besplatni, koji trebaju vam 5-6 minuta da ih pročitate. Nalaze se naravno na našem web sajtu Inspirisana decom. Blogovi izlaze svakog četvrtka ujutru u 9 sati i, kažem, prosječno vreme čitanja je nekih 5 do 7 minuta u zavisnosti od teme. E sad, što se tiče noćnih mora i noćnih terora, trebate da budete veoma oprezni, da ih dobro znate razlikovati. Pa sad ću vam reći kako da ih razlikujete. Noćne more se dešavaju u non-REM fazi spavanja. I to je zapravo ona druga polovina noći, znači to je tamo od 2-3 sata pa nadalje. I oni se dešavaju, noćne more se dešavaju tako što vaše dete se jednostavno probudi, bude uplakano, bude u strahu i traži vas i tako dete se umiri. Ono što trebate da znate da se noćni terori pak javljaju u N3 i N4 fazi, znači dubokog spavanja, a čućete malo kasnije o fazi spavanja kada pomenem da se jedan ciklus spavanja od čega se sastoji. On se događa u prvoj polovini noći, znači u toj prvoj trećini noći, i to se obično dešava između 10 i 2 sata ujutru. šta je bitno kod noćnih terora i kako oni izgledaju. Noćni terori izgledaju zapravo strašno, više strašno za majku i za oca nego što izgledaju strašno za dete, zato što dete se često učestalo budi u vikanju, deluje vam kao da i dalje dete spava, njegovo tijelo, detetovo tijelo zna biti hladno i ponekad je teško probuditi dete iz ove faze, upravo zato što se ona dešava u toj N3-4 fazi, to je faza dubokog spavanja. I dete se obično ne seća ovih epizoda koje je imalo ujutru. Sećate se vi, nažalost, znam i sama, prošla sam sa sinom kroz ovo. Naravno, kažem, ovo je sve razvojno očekivano da deca prođu. E sada, kada ova razvojno očekivana stanja prelaze u poremećaj, a to je kada traju duži vremenski period. Duži vremenski period bi bio ukoliko traju duže od, recimo, nedelju dana u jednom ciklusu. Zašto kažem u jednom ciklusu? Zato što se ove faze mogu desiti u nekoliko navrata dok detetov nervni sistem ne sazre u potpunosti, ali ako se, znači u tom jednom ciklusu, ukoliko se oni u jednom ciklusu traju duže od 7 dana, da, bilo bi poželjno da potražite i da se konsultujete sa savjetnikom za spavanje. Što se tiče druge grupe poremećaja spavanja kod dece, govorimo o poremećajima cirkadijalnog ritma i tu postoje dve vrste, dve klasifikacije. Postoji klasifikacija kasnog uspavljivanja i teškog ranog buđenja. I ja ne znam da li ste vi nekada kao tinejdžeri prolazili kroz ovo, ja jesam. Kroz ovu fazu teškog ranog buđenja, ali sam prolazila kada sam izašla iz adolescencije i sećam se dobro tog perioda. Oprostite, molim vas. Sećam se tog perioda kada mi je toliko bilo teško da se probudim, da sam konstantno razmišljala, Bože, šta nije u redu, znači, da li mi fali nešto. I nisam mogla da razumem, i ovo je bio moj zapravo drugi poremećaj, ali prvi koji sam zapravo znala da ima veze sa spavanjem. Što se tiče kako se oni javljaju kod dece, oni se počnu javljati prilično onako sakriveno, spontano i obično budu uzrokovani negativnom asocijacijom spavanja. I kada se te negativne asocijacije u dužem vremenskom periodu kumuliraju, one dovode do ovog poremećaja cirkadijalnog ritma. E sada, kao što sama reč kaže, poremećaj cirkadijalnog ritma, cirkadijalni ritam jeste ritam koji je sam po sebi nama dat. Znači, biološki sat koji takođe, i sada ću naravno ovde reći malo više o hronotipu, znači biološki sat koji je nešto sa čime se rodimo, jeste genetski materijal koji mi nosimo sa sobom. Ali to ga ne nosimo od baki, od deki ili tako dalje i tako dalje. Jednostavno mi se sa njim rodimo, znači u našim je hromozomima. Međutim, hronotip kao takav koji se nalazi u našem, znači u našem biološkom satu, se sa godinama može promijeniti, posebno se menja kada dolazi do te hormonske promjene u tijelu žena, a to je izazvano ili trudnoćama ili kasnije menopauzom. Što se tiče samog hronotipa deca, će hronotip formirati u malo kasnijoj dobi. Mala deca ga još uvijek nemaju razvijenog, upravo zbog te nezrelosti nervnog sistema. A kada govorimo o cirkadijalnom ritmu, vidite, cirkadijalni ritam je prirodan. Nije prirodno da dete bude u jedan sat budno. I to kasno uspavljivanje, ma koliko vama delovalo da se dete opire bilo kakvom ranijem uspavljivanju, je samo jedan pokazatelj da vaše dete ima ovaj možda poremećaj i da je vrijeme da uradite neku konkretniju situaciju, a ne samo da parcijalno pokušate da promenite budan prozor ili da parcijalno pokušate neku metodu ili nešto pa da tu ostanete. Znači, da bi se ovaj konkretno poremećaj spavanja rešio, potrebno je da imate sistematiku, znači metodološki pristup koji će vam iz dana u dan vraćati, tako da kažem, podešavati vaš biološki sat tamo gde treba da bude, da biste jeli ovaj poremećaj cirkadijalnog ritma prirodno vratio na svoje mesto. Ono što nauka i studije su potvrdile, a to je da poremećaji cirkadnog ritma vode kako hormonskim disbalansima, kako određenim emocionalnim stanjima, ali na dugoročne staze takođe i mentalno narušava se mentalno zdravlje. Takođe moram reći ovde da svaki poremećaj spavanja na duže staze može da utiče na naše zdravlje, kako fizičko, kada kažem fizičko zdravlje, pre svega mislim na naše psihofizičko, znači naše telo, ali takođe mislim i na naše emocionalno stanje, naše emocionalno zdravlje i naše mentalno zdravlje. I da poremećaji spavanja kao takvi ne bi trebali da ostanu netretirani, ma koliko bi imali zauzet vaš život i ma koliko vama život bio jako zauzet obavezama oko posla, zaista je bitno da sagledate vaš san i spavanje, jer na bazi upravo spavanja se bazira 80% ostalog vašeg života. Sa time rečenima, hajdemo na naredni poremećaj koji se zove Restless Leg Syndrome ili ti sindrom nemirnih nogu. Ovo je bio poremećaj takođe koji sam imala jako dugo godina i poremećaj koji je u velikoj meri pravio probleme sa mojim, da kažem, fizičkim zdravljem, koje je nažalost snosilo posljedice neznanja i nedovoljne edukacije da bar potražim pomoć, što nisam. Ali evo ovako, kada sam govorila da o uzrocima, pomenula sam takođe da naše rutine utiču na zapravo i na same poremećaje. E sad, konkretno kod sindroma nemirnih nogu, sindrom nemirnih nogu zapravo jeste senzomotorni poremećaj koji se javlja, može se naravno javiti i kod dece, ali je povezan sa dosta stvari. Ja ću napomenuti samo neke i reći ću vam naravno da on, iako, kao što sam rekla, jeste senzomotorički poremećaj i ima biološku i genetsku osnovu za sebe, ali je u velikoj meri moduliran uticajem našeg životnog stila i može se držati pod kontrolom kada dovedemo životni stil pod kontrolu. I to je ono što je bilo kod mene situacija. Ja sam promijenila životne navike, promijenila sam životni stil u potpunosti, što je dovelo i rezultiralo nestankom ovog, kažem, iako je biološki i genetski ima svoju osnovu i on se često nasljeđuje od nekog od roditelja, ali također može biti triggerovan, sad ću vam pomenuti neke stanje, a to je stanje anemije, znači nedostatak vožđe u krvi, koje sam također imala i imam i dan danas, i nedostatkom magnezijuma i lošim radom bubrega. Znači, posebno isto nadbubrežne žleze, ali i slabijim radom bubrega, oni mogu biti povezani sa ovim poremećajem i obratno. Znači, imaju tu uzročno-posljedičnu vezu i zaista, ako posumnjate da imate simptomatiku koja je, znači, nemirne noge, da vam deca govore da, znači, sada govorim o ovom poremećaju, govorim i za odrasle i za decu, ukoliko deca kažu da imaju težinu u nogama, da ne mogu da nađu pozu, kako bi namestile nogice, da im stalno nešto toplo, im je hladno, ih je nešto i grebe po nogicama, stalno se okreću levo-desno, može da se radi da, naravno, i jako, jako duga uspavljivanja, znači uspavljivanja koje traju i po sat, sat i po vremena, to su samo neki od simptoma koji bi mogli da vam možda ukažu da se radi o ovom stanju. Naravno, sad, ova simptomatika se može podvesti pod jako puno drugih stvari, isto sem tog ili trljenja i tih, da kažem, iglica, tih nekih mrava po nogicama. Dobro, hajdemo na naredni poremećaj, koji se zovu apneje. I sada, za apneje, kada govorim i kada pričam sa roditeljima, ono što sam primetila da ljudi misle da apneju samo mogu da imaju odrasli ljudi. Međutim, situacija je zapravo prilično drugačija u praksi i jako puno deci imaju probleme, poremećaje izazvane apneom. Nećete mi zameriti, ali zevam zato što vam snimam ovo po treći put. I odlučila sam da ovaj put snimam uveče kada neće biti prekidanja ulazaka u studio, izlazaka i tako dalje i tako dalje. I ovako, što se tiče apneje, kao poremećaje spavanje, apneja se zapravo definiše kao prekid disanja koji traje 10 sekundi ili više. I ono što je specifično za apneju kao takvu jeste to što mi ne znamo da je naša deca imaju, zato što deca koja su starija od 2, 3, 4, 5 godina obično spavaju samo u svojim sobama ili ako spavaju pored roditelja, roditelji nisu budni da bi zapravo primijetili da dolazi do prekida u disanju. E sad, ona može biti obstruktivna, može biti centralna. Ja ću govoriti samo o obstruktivnoj zato što je ona najučestalija, zato što sama centralna apnea je više, da kažem, medicinsko stanje nego što se može preventivno delovati na nju, tako da ipak to izlazi iz mog domena jeli rada kao savjetnika za spavanje i trudit ću se samo da govorim o obstruktivnoj apneji koja je, kao što sama reč kaže, postoje određene obstrukcije koje uzrokuju taj jeli prekid u disanju i kod dece su to najčešći krajnici koji mogu izazivati ovakve stanje i naravno savjetuje se vađanje krajnika u tom slučaju, alergije koje dovode do česte zapuštenosti nosa. Naravno, alergije, moram reći, ovo je mač sa dve oštrice, alergije su često posljedica poremećaja spavanja, to jest lošeg kvalitetnog sna i koje dovode do tih respiratornih čestih učestalih infekcija, gdje se onda naše bronhije prosto razviju taj hroničnu reakciju i mi to nazivamo naravno alergijama i naravno imamo gojaznu decu koje imaju masno tkivo oko vrata koje stvara obstrukciju i koja dovodi do tog prekida disanja. E sada gledajte, što se tiče gojazne dece, mi zamišljamo da deca gojazna jesu deca koja moraju imati, ne znam, 100 kilograma i negde povezujemo da tako izgledaju gojazna deca. Međutim, gojazna deca nisu samo takva deca. Zato što masno tkivo u različitim predelima detetovog tela se drugačije talože nego kao kod nas, u smislu da i dete koje možda ima samo 10 kilograma viška može imati ovih poteškoća i da zaista trebamo voditi računa i ovom segmentu, a to jeste nutritivne vrijednosti koje djetetu jesu potrebne zarad njegovog razvoja ili nutritivne zahtjevi djeteta koje vode njegovom emocionalnom utesi. E sada, kada smo kod apneje, ja ću se također odmah sad nadovezati na apneju kod odraslih i pomenuti da apneja kod odraslih ljudi, posebno muškaraca, muškarci su joj dosta skloniji nego žene, može biti zaista ozbiljna. Moram također reći da ono što su istraživanja i ono što sam pronašla u svom istraživačkom radu jeste da je apneja povezana sa hormonom rasta i da je primjećeno da dolazi do slabijeg lučenja, zastajanja zapravo u lučenju hormona rasta kod dece koja imaju apneju. Što se tiče obstruktivne apneje, isto kao i kod dece, postoje devijacije, su najčešće nosa uzrok apnejama, gojaznost, ponovo masno mišićno tkivo koje se nalaze na vratu, to su obično podbradak ili stomak, znači osoba čak ne mora ni da ima puno kilograma da bi imala jeli ovu vrstu obstrukcije, devijacije, loši položaj i navike spavanja koje dovode do upravo obstrukcije. E sada kada govorimo o simptomima, ovdje ću kod apneje pomenuti simptome, zato što ukoliko vaš partner ne skrene vam pažnju na možda da imate zastoje u spavanju, vi nećete nikada znati da imate apneju. I to je jako, zbog toga jeste ozbiljna. E sad ću vam reći neke od simptoma koje možete reći, evo već sutra ukoliko posumnjate na neki od simptoma, možete reći vašem partneru da pokuša da obrati pažnju toku noći na vaš san. To su gutanje vazduha koje imate, zato kada se guta vazduh ili kada ljudi kada komuniciraju imaju tu ili potrebu da progutaju vazduh. Zatim jutarnje glavobolje, potom suva usta, noćno mokrenje, znači česti odlasci u WC. Zatim, kod muškaraca, kao što sam rekla, apnea jeste dosta učestalija kod muškog roda, to je erektilna disfunkcija, pad libida, potim depresivnost, česta razdražljivost, ponovo jako često vidim kod tata koje dolaze u savjetovalište i fluktuacija krvnog pritiska, naravno ona je uvijek povezana sa tim, da kažem, masnim tkivom koje ili visinom kolesterola koje se nalazi i moramo da prosto prestanemo da razmišljamo da gojaznost mora biti nešto što ima 20-30 kg da bi bilo ozbiljno i 10 kg viška masnog tkiva na našem tijelu može praviti ozbiljne medicinske probleme. Hajdemo preći sada na konkretno apneu, kako se ispoljava također kod muškaraca. Kažem, muškarci su joj svojstveniji i ne mogu sada tačno, nisam mogla da pronađem statistički podatak kako to je, kako je na Balkanu, to jest na našem jeli, prostoru, ali u svijetu je da svaki peti muškarac ima apneu. E sad ovako, hrkanje, znojenje, nemiran san, otvoreno usta tokom dana, zato što prosto ljudi koji imaju apneu drže otvoreno usta, jer na taj način su prosto navikli da dobijaju kiseonik, glavobolje i tako dalje i tako dalje. E sada, što se tiče samog rešenja kod apneu i da li se apnea može sanirati? Naravno da da. Morate pronaći koji je tačno simptom koji imate, znači postoji, ne moraju svi ljudi imati sve simptome. Također proveriti šta je to, koja vrsta opstrukcije uzrokuje tu apneu i otkloniti tu opstrukciju koliko se može otkloniti. Naravno moram pomenuti da alkohol također doprinosi apneji i da osobe koje imaju tendenciju da piju, znači jednom, dva puta nedeljno su u toj učestalijoj kategoriji da pate od ovog poremećaja spavanja. E sada, hajdemo da se dotaknemo pre nego što sad pređem na poremećaj spavanja odraslih. Hajdemo na trenutak da vam kažem nešto što bi bilo dobro ako možete vizualizovati, ako ste dobri u vizualizaciji, ako ne uzmite olovku i papir. Nacrtate jedan krug. Taj krug podelite, zapravo taj krug predstavlja ciklus sna. Ciklus sna traje kod odrasle osobe u proseku 90 minuta. U toku noći odrasla osoba spoji između 4 i 7 ciklusa sna, u zavisnosti naravno od toga koliko je osoba provela u krevetu, to jest koliko je spavala. Ciklusi sna sastoje se od faza. To znate i sami, negdje ste sigurno čuli za non-REM, znači ne rapid eye movement i rapid eye movement ili brzo pomjeranje očiju. Znači, postoje dve, tako da kažem, faze koje se naizmenično smenjuju. E sad, postoje naravno N1 faza, N2 faza, N3 i N4 su sada po posljednjoj klasifikaciji spojene u jednu i obeležavaju dubok san. Šta je to što vi trebate da znate? Znate, često kada deca ili kada roditelji dođu u savjetovalište sa pitanjem zašto se moje dijete tako često budi noću. Ono što trebate znati jeste da se svi mi nekada u toku noći probudimo, ali samo je razlika koliko se brzo vratimo u taj san. I da ljudi koji imaju kvalitetne parametre spavanja zapravo se dosta brže vraćaju u san nego oni koji imaju asocijacije spavanja. E sada, od svega ovoga što sam sad rekla, šta je vama bitno za zapamtiti? A to je da N3 i N4 faza spavanja, ili ti duboka delta faza sna, jeste najbitnija za vaše tijelo. Ona se događa u prvoj polovini noći, to je u prvoj trećini noći. A to je između 10 i 2 ujutru se događa. Ukoliko ne legnete u ovo vrijeme, vi gubite od toga. Delta faza, znači ili faza spavanja koja nam je najbitnija, mi svega u njoj provodimo do sat i 20 minuta, znači govorimo o prosječnom iznosu trajanja kod odrasle osobe. Znači sat i 25 minuta je maksimum. Ako ne dobijete to, vi to nećete moći nadoknaditi time što ćete ostati duže u krevetu sutradan ili tako što ćete imati kratku drijemku ili tako što ćete se za vikend spavati. A upravo u ovoj fazi dolazi do obnavljanja, do jačanja imuniteta, dolazi do toga što je našem telu potreban taj detoks. I ja sada ovo vama snimam u kasne sate i razmišljam kako je to malo ironično da ja sada sedim ovdje u tišini, ne bili jer se posvetila vama ovdje, ali trenutno odvajam upravo i nadam se naravno da ću meditaciju koju ću primijeniti kasnije uspjeti da dobijem tih sati 15 minuta koje se trudim dobiti svako večer. Ali vjerujte, razlike su ogromne kada se ne dobije delta faza sna. Naravno, sigurno ste nekada čuli za onaj beauty sleep. produkcija kolagena. Kolagen nije samo za kožu, kosti i nokte. Kolagen je jako bitan za kosti. I gledajte, ljudi koji oboljevaju od osteoporoze, artritisa, reume, znači bolesti kostiju, u velikoj meri su ljudi koji su dobili jako malo spavanje u delta fazi i zapravo su u velikoj meri propuštali upravo ovo, a to je proizvodnju prirodnog kolagena. E sada, sa tim rečenim, hajdemo malo govoriti bolesti, to jest o poremećajima spavanja, insomniji. Ostavila sam insomniju kao posljednji poremećaj o kojoj bih voljela govoriti, zato što, iako jeste čest, ovo je oblik koji često proizađe iz nekih već od ovih poremećaja spavanja koje sam pomenula. Znači, insomnija jeste specifičan poremećaj spavanja koji se odlikuje dugim uspavljivanjem, teškim održavanjem samog sna, preranim buđenjem ujutru, iako je osoba jako kasno legla i dugo je trebalo da zaspe, i to traje negdje između 3 dana i 3 nedelje, i kada se kod takve osobe javlja ovakvi simptomi, kažemo da ta osoba pati od insomnije. Ono što insomniju karakteriše jeste što insomnija je isključivo posljedica stanja koja dolaze iz environmenta, znači iz sredine, retko je kada biološki, genetski uslovljena i trigirana. I to je jako bitno da kažem, zato što se ona zapravo može i liječiti. Obično se liječi u saradnju sa neuropsihijatrima, ljudima koji su specijalizovani zapravo za poremećaje ove vrste spavanja, zato što je insomnija često trigerovana samim stresom, brigama o kojima sam i malo pre govorila. Ono što također što je specifično i zašto je insomnija kao sam poremećaj spavanja jako ozbiljan, zato što je insomnija na jedan veštački način konstantno trigira adrenalin i kortizol da budu povišeni u našem telu, a složit ćete se sa mnom da niti nam je kortizola, niti nam je adrenalina potrebno puno u toku dana. Iako su oba hormone, nazivaju hormonima stresa, iako su nam oba potrebni i bez ni kortizola ni adrenalina naše tijelo ne bi moglo da funkcioniše, potrebno je znati da stres ne mora biti samo loš, ali kada govorimo o insomniji, on uglavnom jeste loš i ima nažalost i negativne posljedice po naše fizičko zdravlje. E sada, sa ovim rečenim želim da vam kažem jednu posebnu kvotu i uskoro ćemo za koji minut završiti, a to je da nije svaki stres koji će naše tijelo pamtiti. Zašto ovo kažem? Zato što kada sam pohađala radionicu doktora Mate Gabora i kada sam učila o traumama i kako traume i stres utiču na naše zdravlje i kako je zapravo fantastično predavanje. Ono što sam tada naučila i što sa vama želim naravno da podelim jeste upravo ta rečenica. Treba jako puno voditi računa kada govorimo o tome šta je stres, šta je trauma. Čak ni trauma sama po sebi ne mora uvek biti, znači traumatsko iskustvo i trauma nisu iste stvari. Kako će naše tijelo percipirati traumu, traumatsko iskustvo, stresnu situaciju zavisi od našeg kognitivnog dela i od toga kako mi obrađujemo taj događaj. Ovo govorim zato što često roditelji misle, jao, šta ako moje sada dijete doživi stres ili šta ako se desi neka traumatska situacija. Da li će to tijelo pamtiti, zavisi od nekih drugih faktora koji će doprinijeti tome, a ne samo od tog događaja koji se dogodio. I to uvijek imajte na umu. Dobro. Sa svim ovim rečenim, ne želim da vam oduzmem više vremena nego što sam oduzela. Ja se zaista nadam da ste poslušali do kraja. Što se tiče svih poremećaja spavanja, kao što sam na početku već rekla, oni se svi mogu tretirati onog momenta kada se pronađe njihov uzrok. Za poremećaje spavanja u savjetovalištu Centra za dječji san radim na svim sem na poremećajima spavanja koja su u polju domenu insomnije, narkolepsije i nekim, naravno, poremećajima cirkadnog ritma kada su, naravno, povukli za sobom i određenu hormonsku sekreciju koja mora da se, naravno, sa endokrinologom prati i da se radi. Sve ostale poremećaje spavanja su poremećaje spavanja sa kojima svakodnevno radim sa decom, sa roditeljima i zaista uspješno ih i rešavamo zato što smo pronašli same uzroke. Eto, toliko od mene. Nadam se da vam se ovaj oblik i format obraćanja dopao. Voljela bih čuti vaše povratne informacije, kako vam se sviđa, da li biste željeli malo više na ovaj način, šta biste željeli i toliko od mene za ovaj put. Jedva čekam da pročitam vaša mišljenja i nadam se da ćete mi ostati dobro i da ćete se prvom prilikom naspavati, uzimajući u obzir da san jeste imperativ, da san kada korigujemo i kada ga podesimo da bude kvalitetan, on će biti to temelj koji može da popravi sve ostale stvari koje su disfunkcionalne u našem organizmu i da samo od nas, znači od nas samih ove stvari ovise. S puno ljubavlji, sa velikim pozdravom, ovo je posljednje predavanje, nadam se, koje vam snimam iz Dubaja, a naredno predavanje održat će se upravo uživo u samom Beogradu i zbog toga sam iznimno jako srećna. Pozdravljam vas!